Είμαι η Mary BB και ακούτε τα podcast του Υγεία μου. Το σημερινό μας θέμα έχει να κάνει με τις αιαρινές αλλεργίες, καθώς διάγουμε την περίοδο της άνοιξης. Καλεσμένη η κυρία Ευθυμία Πολύζου, αλλεργιολόγος στο νοσοκομείο Υγεία. Κυρία Πολύζου, καλώς ήρθατε.
Χαίρετε.
Τι εννοούμε λέγοντας αιαρινές αλλεργίες και ποιες είναι οι συχνότερες εξ αυτών?
Αιαρινές αλλεργίες εννοούμε τις αλλεργίες της άνοιξης με κύριο εκπρόσωπο την αλλεργική ρινίτιδα και το αλλεργικό άσθημα. Οι αλλεργίες, όπως ξέρουμε, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, κατά 50% και είναι ένα μεγάλο ποσοστό, τα τελευταία 30 χρόνια. Αν φανταστούμε, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αλλεργίας, το 22% παγκοσμίως πάσχει από κάποια μορφή αλλεργίας. Όσο και να μας φαίνεται παράξενο, 180.000 θανάτους έχουμε από αλλεργίες κάθε χρόνο και 300 εκατομμύρια παγκοσμίως πάσχουν από άσθημα, που όπως καταλαβαίνουμε είναι ένα υψηλό ποσοστό.
Οι αιαρινές αλλεργίες αφορούν εξίσου και παιδιά και ενήλικες?
Ναι, σε μεγάλο βαθμό, γιατί τα τελευταία χρόνια, ενώ παλαιότερα πιστεύαμε ότι η κληρονομικότητα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην εμφάνιση και στην εξέλιξη των αλλεργιών, τα τελευταία χρόνια έχει καταρριφθεί αυτός ο μύθος, γιατί οι κύριες αιτίες που προκαλούν με κύριο εκπρόσωπο την αλλεργική ρινίτιδα, μιλώντας για αιρινές αλλεργίες ή το αλλεργικό άσθμα, οφείλονται κυρίως στην ατμοσφαιρική ρύπανση, στην ρύπανση των κτηρίων, στην κλιματική και στην κλιματική αλλαγή.
Ποια είναι τα χαρακτηριστικότερα συμπτώματα της αλλεργικής ρινίτιδας και έπειτα του αλλεργικού άσθματος?
Τα κύρια συμπτώματα από την αλλεργική ρινίτιδα είναι το μπούκωμα, η καταρροή, το φτέρνισμα, που πολλές φορές μπορεί να συνοδεύεται με αλλεργική επιφυκίτιδα, δηλαδή κνησμό στα μάτια, να έχουμε πρόβλημα να δημιουργείται παράλληλα κάποια μορφή ιγμωρίτιδας, και τον κύριο εκπρόσωπο, αυτό που συμβαίνει πολλές φορές, μπορεί να έχουμε και βήχα, γιατί η αλλεργική ρινίτιδα, αυτό που φοβόμαστε πάντα, είναι, που πολλοί μπορεί να μην δίνουν σημασία, είναι κατά 80% καταλήγει σε άσθημα.
Από τα συμπτώματα που αναφέρατε, τουλάχιστον για την αλλεργική ρινίτιδα, κάποια εξ αυτών είναι κοινά με το κοινό κρυολόγημα.
Με ένα απλό κρυολόγημα.
Θα μπορούσατε να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε πώς θα διακρίνουμε τα συμπτώματα, ώστε να ξέρουμε αν πρόκειται για ένα κοινό κρυολόγημα ή για αλλεργική ρινίτιδα?
Όταν τα συμπτώματα έχουν το ίδιο υπόστρωμα, πολλές φορές λέμε ότι μπορεί να είναι ένα κρυολόγημα. Όταν τα συμπτώματα δεν περνάνε πάνω από 2-3 μέρες, παρόλο με οποιαδήποτε αγωγή, ή συνοδεύονται πολλές φορές από κάποιο εμπείρατο και εμφανίζονται επί τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο για τα τελευταία 2 χρόνια, ή ο γονέας ή ένας απλός ενήλικας πρέπει να το ψάξει και περαιτέρω.
Άρα χρειαζόμαστε να παραπεμφθούμε...
Τη συμβουλή του ειδικού πάντα.
Ναι, σε κάποιον ειδικό. Πώς αναζητούμε τον κατάλληλο ειδικό?
Οπωσδήποτε, όταν εμάς η ειδικότητά μας είναι ότι μας στέλνουν οι άλλες ειδικότητες στα περιστατικά συνήθως. Δεν μπορεί να υποπτευθεί ο απλός πολίτης ότι πρέπει να έρθει κατευθείαν σε αλλεργιολόγο. Με τις ειδικότητες που συνεργαζόμαστε κυρίως είναι οι παθολόγοι, οι οριλά, οι πνευμονολόγοι που μας στέλνουν τα διάφορα περιστατικά.
Συνεπώς χρειάζεται μια ευαισθητοποίηση πρώτα των συναδέλφων σας από τις υπόλοιπες ειδικότητες. Και στη
ή
συνέχεια...
ο ίδιος ο ασθενής, αν βλέπει ότι τα συμπτώματά του, παρόλο τα κάποια άλλα φάρμακα που παίρνει, δεν περνάνε τα συμπτώματά του, έρχεται κατευθείαν σε εμάς.
Αφού τεθεί η διάγνωση λοιπόν και γνωρίζουμε ότι ή έχω αλλεργική ρινίτιδα ή αλλεργικό άσθημα, ποιος είναι ο τρόπος αντιμετώπισης?
Βασικά σε εμάς το α και το ω, βασικό παράγοντα παίζει το ιστορικό του ασθενή, η κλινική εξέταση και κατόπιν τα δερματικά τέστα και εργαστηριακές εξετάσεις. Έχοντας ολοκληρώσει όλον αυτόν τον έλεγχο, μπορούμε να προβούμε σε περαιτέρω θεραπείες που θα είναι όχι απλώς ύφεση των συμπτωμάτων, ίαση των συμπτωμάτων. Αυτό πρέπει να τονίσουμε και να ευαισθητοποιηθεί ο ασθενής. Η κύρια διάγνωση της θεραπείας μετά της αλλεργίας, μετά από ένα καλό ιστορικό, είναι η πραγματοποίηση των δερματικών τεστ που πιστεύω τα τελευταία χρόνια τα γνωρίζουν όλοι.
Φαντάζομαι πως πρόκειται για κάτι ανώδυνο.
Μια εξειδικευμένη εξέταση.
Ναι, δεν είναι κάτι επεμβατικό.
Όχι, επεμβατικό είναι κάποια ιατρική πράξη. Δηλαδή τοποθετούμε στο δέρμα του ασθενή τα αλλεργιογόνα, Και μέσα από αυτή τη διαδικασία με ένα ανοιγμό, που ανάλογα βλέπουμε πώς αντιδρά το δέρμα σε διάφορα αλλεργιογόνα, κατόπιν προβαίνουμε στην ανάλογη θεραπεία μέσα σε 20 λεπτά. Είναι μια κίνδυνη θεραπεία και την κάνουν κυρίως μόνο οι αλλεργιολόγοι. Γι' αυτό έχουμε εξειδικευτεί άλλωστε.
Αναφέρατε προηγουμένως ότι η σωστή τήρηση του πλάνου του θεραπευτικού μπορεί να φτάσει ακόμα και να πετύχουμε την ίαση.
Την ίαση των συμπτωμάτων. Και αυτό γίνεται μετά που έχουμε κάνει τα ανάλογα ιστορικό, τα ανάλογα δερματικά τεστ που μας δείχνουν τη διάγνωση, δηλαδή ποιο είναι το αίτιο που προκαλεί την αλλεργική ρινίτιδα ή το άσθμα, δηλαδή ποιο αλλεργιογόνο. Στην πορεία δίνουμε την ανάλογη φαρμακευτική αγωγή και η κύρια θεραπεία της αλλεργίας ή της αλλεργικής ρινίτιδας ή του αλλεργικού άσθματος ή οποιαδήποτε, γιατί έχουν βγει πάρα πολλά καινούργια φάρμακα, πολύ καινούργιες θεραπείες, είναι η ανοσοθεραπεία ή απευαισθητοποίηση, το λέει και η λέξη.
Οπότε αυτό που θα πρέπει να συγκρατήσουμε από την κουβέντα μας είναι, αφού τεθεί η διάγνωση, θα πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθήσουμε την ενδεδειγμένη αγωγή.
Ακριβώς. Για να έχουμε το ανάλογο αποτέλεσμα. Ίαση των συμπτωμάτων, όχι απλώς ύφεση.
Σε διαφορετική περίπτωση, αν δεν ακολουθήσουμε σωστά την αγωγή, αν δεν την ολοκληρώσουμε, την αφήσουμε στη μέση, τι θα συμβεί?
Ο ασθενής θα καταλήξει να έχει άσθμα, γιατί αν φανταστούμε ότι ένας στους τρεις Έλληνες αυτή τη στιγμή πάσχει από αναπνευστική αλλεργία, ένα στα πέντε παιδιά εμφανίζουν αυτή τη στιγμή άσθμα, που είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό. Και αυτό πιστεύουμε τα τελευταία χρόνια ότι έχει συμβεί από λάθος διάγνωση. Αν δεν έχει ακολουθηθεί η κατάλληλη θεραπεία. Αυτό που δεν είπαμε είναι ότι η κύρια αιτία της αλλεργικής ρινίτιδας ή του αλλεργικού άσματος από αλλεργιογόνα, αναφερόμενη κυρίως στις αερινές αλλεργίες, είναι η γύρη από τα διάφορα φυτά και τα δέντρα, που είναι τα αγροστόδη ή το περδικάκι που το γνωρίζουν όλοι, και η γύρη της ελιάς. Που μπορεί να μεταφερθεί η γύρη μέχρι 400 χιλιόμετρα, να φανταστείτε.
Πολύ εντυπωσιακό αυτό που μας λέτε και καταλήγω τώρα με την τελευταία μου ερώτηση. Ζώντας στην Ελλάδα, με τη φύση που όλοι είμαστε πάρα πολύ κοντά, φαντάζομαι ότι δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να περιορίσουμε τα αλλεργιογόνα.
Τον ασθενή μέσα στο σπίτι. Σκοπός είναι να του δώσουμε μια ποιότητα ζωής.
Ποιοι είναι οι τρόποι λοιπόν πρόληψης των αερινών αλλεργιών?
Σαν πρώτη πρόληψη είναι η αποφυγή όσο μπορούμε των ανάλογων αλλεργιογόνων. Δηλαδή, ειδικά την εποχή της άνοιξης, τα άτομα που έχει διαπιστωθεί η αλλεργία να μην ανοίγουν τα παράθυρα πάρα πολύ, ειδικά τις πρωινές ώρες, να μην κυκλοφορούν, αν χρειαστεί να βρίσκονται σε ένα κήπο να φοράνε μάσκα. Αυτά είναι η κύρια προφύλαξη. Από εκεί και πέρα να χρησιμοποιούν τα φάρμακά τους, που τα φάρμακα κυρίως είναι κάποια αντισταμινικά, κάποια ρινικά σπρέι και κάποια καινούρια αντιλευκοτριανικά φάρμακα που λέγονται, που μπορούν να προλάβουν τα συμπτώματα. Αυτό που θέλουμε να τονίσουμε στους ασθενείς είναι ότι όλα τα φάρμακα της αλλεργίας ανακουφίζουν κυρίως από τα κλινικά συμπτώματα. Δεν είναι θεραπεία. Εκεί είναι που ξεγελιέται ο αλλεργικός ασθενής. Γιατί από ένα σημείο και μετά ο οργανισμός, επειδή πρόκειται για μια διαταραχή, για μια φλεγμονή, δεν μπορεί να απαντήσει. Όλο το φαρμακείο που λέω και εγώ στους ασθενείς μου, όλα τα φάρμακα που ένα φαρμακείο να δώσουμε, δεν μπορούν να προλάβουν τα συμπτώματα ή να ανακουφίσουν από τα συμπτώματα. Σκοπός μας είναι, αφού πάρει ο ασθενής τα φάρμακα στην πρώτη φάση της θεραπείας, αν ενδείκνεται, η δεύτερη φάση και κύρια θεραπεία λέγεται απευαισθητοποίηση ανοσοθεραπεία.
Κυρία Πολύζου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολύ ενδιαφέροντα που μοιραστήκατε μαζί μας και ελπίζουμε να μπορέσουμε να τα ξαναπούμε και σε επόμενη συζήτηση.
Σας ευχαριστώ. Γεια σας.